Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Skoro každý rok touto dobou vysíláme vánoční příběhy 20. století. Pořad, v němž připomínáme, jak lidé trávili svátky Kristova zrození v bojích druhé světové války či v komunistických kriminálech a pracovních táborech. A také se obvykle zastavíme u nějaké osobní historie, která se sice přímo na Vánoce odehrát nemusela, ale přesto s nimi tak či onak souvisí. Dnešní dokument je tedy střihový a vánoční, provázet vás budou, tak jako po celý rok, Adam Drda a Mikuláš Kroupa. První zastavení bude na východní frontě.
Co si nového neslýchaného?
Co si nového neslýchaného?
Tejto noci jestce stalo, v městě Betleme přidalo. Čujte, bratrové, ty věci nové. Přišel ten čas, co prorocký hlas.
Už přišel ten čas, co prorocký hlas.
Michal Kohutič je veterán z druhé světové války. Sloužil jako automatčík v československé zahraniční armádě v bývalém Sovětském svazu. Prošel východní frontou, kde se zúčastnil bojů na Ukrajině, Polsku a na Slovensku. Narodil se v roce 1924 v Užhorodu na Podkarpatské Rusy, což bylo před válkou území Československa. Začátkem války toto území obsadili Maďaři. V roce 1943 měl Michal Kohutič maturovat. Místo toho byl zatčen a odvezen do Rumunska do pracovního lágru.
To jsme ani nevěděli, kde jsme. My jsme vylezli, říkám, pro pána krále, jak oni mluví. My jsme v Rumunsku. Nejvíc jsem si pamatoval první moji nadávku rumunsky. Dutěle draku. To je táhni ke všem čertu česky. Tak tam bylo nedaleko město Satumáre a Oradea Mare.
Michal Kohutič utekl. Po neuvěřitelných peripetích se dostal až k československé armádě v Buzuluku a po krátkém výcviku byl nasazen u Sokolova. Vzpomíná, že v armádě a ve válce pro něj byli nejdůležitější přátelé. Přátelé, kteří si navzájem dodávali sílu. O to bolestnější pro něj bylo stávat se svědkem jejich umírání.
Ze zákopu, když jsme šli prvně do útoku, tak můj kamarád na pravé straně, tam byl vyšší o půl hlavy. Teď do útoku, tak z toho zákopu člověkovi se nechce. Tak hele, jdeme. Vylezli jsme a on dostal přímo do čela kulku. Spadl zpátky, no a jenomže člověk, co nemůže nic, musíte jít dopředu. Takže ty sanitáci, jak se říká, tak ty to pak potom brali, no ale pak jsem se dozvěděl, že on skutečně mrtev. No ale pak potom dál, tak to už to bylo horší. No a nejhorší to bylo na ty Dukle, pro mě osobně.
V dukelském průsmyku zahynuli tisíce lidí. Pamětníci vzpomínají, že Němci byli na kopcích dokonale zakopáni. Proti německým kulometným hnízdům hnalo sovětské velení tisíce vojáků. Němci měli prý před střílnami mnohametrové hradby z lidských těl. Není divu, že na východní frontě vojáci slavili Vánoce pitím. Každý vyfasoval celý ešus vodky.
To jsme oslavili Vánoce, naše velení v úzkým kruhu myšleno. To bylo Heldek, jak se to jmenovalo. Vím, že tam ty vesničky za Duklou, Stropkov, Snina a tak dále, tak tam jsme oslavili, to jsme dostali plný ešus vodky. Jako dost, no. Vypili jsme si, zaspívali.
Michal Kohutič vypráví o štědrém dnu roku 1944. Vracel se s ostatními vojáky do domku, v němž pár dní žili, spolu se starou paní a mladou ženou, která čekala dítě.
Když jsme se vrátili z toho, měli jsme stráž, tak ta babička říká, mládenci, venku je seník, musíte ven. a proč, my jsme to nemohli chápat, tady se bude rodit, jo, tak to je tak. Šli jsme na ten seník, zima bylo, jen to hvízdalo, no a teď celý pomalučku, celou noc proplakala, prokřičela nastávající maminka, až pak nad ránem byl klid a to jsme trošku usnili a stejně za chvíli budíček byl vstát. A ještě z té školy, když jsme oslavovali Vánoce, šli jsme do těch chaloupek, tak tam byla vyšlapaná, že o to sněhu moře, ta cestička. A ten jeden, a to ne to, to nemůžu říkat. No tak šel se vymočit. A udělal asi 5 kroků a rána, tam byla mina, sbírali jsme ho pomalu ze stromu.
Vzpomínal Michal Kohutič na Vánoce roku 1944. Vánoce roku 44. prožil v bojích na východní frontě také další pamětník. Kohutičův krajan z Podkarpatské Rusy, Michal Tělňák.
Jsem narozen 23. prosince 1920 v Malé Čingave, okres Sevluž na Podkarpatské Rusy, bývalé Československo. Otec byl malorolník, měli jsme asi 4 hektáry pole a to nás právě živilo celou naši 9 členů rodinu. Když už tady se organizovaly ty bandy na Slovensku, na jihu, u nás na Podkarpatsku, teroristy, kteří prostě už připravovali zábor, jak prostě Čech, Němci zde, tak u nás Maďaři.
Když bylo Michalu Tělňákovi 19 let, dostal povolávací rozkaz do maďarské armády. Místo toho utekl, tak jako tisíce jeho krajanů, přes Karpaty do Sovětského svazu. Všichni si bláhově mysleli, že vstoupí do Rudé armády a budou bojovat proti nacistům. Jenomže za ilegální přechod hranici čekal sovětský koncentrák na Sibiři. Zatčení provázelo nevybíravé povýšenecké chování, příznačné pro sovětské soudruhy.
Tak prostě jenom mě vrazil. Pod brádu, jednu do břicha, jednu pod brádu, nevím, jestli napřed do, pod brádu a potom do břicha. A po ty, po škůdce, po Sovětského svazu, ty si zničil sadbu, kolik by se tam brambor urodilo. No a co já jsem mohl říct? Já jsem nemohl říct, že tak jsem to odseděl.
Čechoslováci, kteří utíkali do Sovětského svazu, dostávali tresty z absurdních důvodů. Například pokud u nich příslušníci NKVD našli mapu nebo kompas, automaticky to znamenalo, že jde o špiony a tudíž dostali roky kriminálu navíc. Michalu Tilňákovi po roce věznění velitel lágru Suše sdělil, že mu uděluje trest v trvání 3 let.
Bylo to hrozný, když potom člověk se dozvěděl 3 roky, říkám za co, já jsem začal plakat a oni říkají, co pláčeš, když už máš skoro rok za sebou a ještě 2 roky, oženíš se na ruský barišně a bude dobře, to nic není, oni ještě takové legraci si udělali. A já teď si říkám, no co takový trest, teď já jsem nikoho nezabil, já jsem nic neprovedl. A teď 3 roky pro mě bylo, už jsem měl 20, že tu dobu, no tak 3 roky, no.
3 roky bylo skutečně v sovětských podmínkách minimum. Běžně se tresty pohybovaly nad 10 let. Michalu Tilňákovi a ostatním Čechoslovákům pravděpodobně zachránil život československý vojenský vyjednávač Heliodor Píka. V Sovětském svazu vznikla Československá zahraniční armáda a zajatci byli z lágrů propuštěni do těchto jednotek. Michal Tilňák prošel základním výcvikem a byl zařazen k dělostřelcům. Sloužil u děl jako zaměřovač. Prošel boji na Ukrajině, u Kyjeva, Bílé cerkve, boji na Volyni. Na Dukle byl lehce raněn a podruhé pak při nehodě u slovenských Vrútek, kdy mu po pádu z vozu dělo přejelo nohu. Vybrali jsme z jeho vyprávění historku, která do jisté míry charakterizuje, jak asi vypadala východní fronta u dělostřelectva. Největším ohrožením bylo letecké bombardování.
A teď jsem viděl, když ten pustil bombu přímo na nás. No tak samozřejmě, to jsem říkal tak, a konec, teď už jsem do válči. Teď už neuvidím nikdy svůj domov, nikdy svoji rodinu, nikdy Československo neuvidím. Ale to byl moment. Už srdíčko mi klepalo tak, že na prasknutí. A zavřel jsem oči a prostě to byla poslední vzpomínka na maminku. A teď najednou bomba spadla, 3 bomby letěly, to jsem viděl z letadla. A teď dělo bylo vepředu před náma 3 metry nebo 4 metry a teď byl náš bunkr. A když ty bomby letěly, tak jedna spadla před dělo a to úplně rozničilo dělo. Teď druhá bomba, střelivo, co bylo, tak to střelivo rozházeno po okolí. Ale ta třetí bomba, ta letěla přímo k našemu zákopu. Štěstí bylo, že nevybuchla. Já prostě tehdy, když to srdce bušilo, tak jsem nevěřil sám sobě, jestli jsem naživu nebo jsem mrtvej. Takový okamžik nastal, prostě, že teď čeká smrt a teď najednou nic.
Michal Tilňák slavil Vánoce roku 44. v Polsku u dělostřelectva. Říká, že na ně nemůže zapomenout, protože právě na Štědrý den prožil chvíle radosti a bezpečí v jedné hospodě, kde civilisté připravili vojákům pohoštění. Za pár hodin se z toho veselého a klidného místa musel vrátit na frontu.
Taky jsem zažil Vánoce poprvé mezi občany, takhle, možná snad i druhé, až na Ukrajině taky jsme zastavili někde, tak nás taky prostě vzpomínali Vánoce, ale teď to bylo prostě v Polsku, kde nás vystřídali, byli jsme v obraně, tak nás vystřídali, že jsme do hospody prostě udělali štědrovečerní večeři. Postupně vždycky půlka baterie byla uděl, aby mohli střílet a půlka prostě byla odvezli na večeři v noci. No a pak zase ty přivezli, tam jsme pohovorili s polskými občany, prostě hlavně chlapci zajímali ženy, že tam mladí přišli, děvčata, tak jako trošku bylo to jiný. No ale přišel si zpátky a říkal mi ten spojař, pojď poslechnout, Michale, pojď poslechnout. A tam některý spozorovatelný. Byla tichá noc, že? A on taky tu zpíval tu píseň Temná noc, temná noc a všechny kulky hvízdají nade mnou. A ví, že tam měla daleko těžko spí a vzpomíná na svého kamaráda. Taková smutná písnička. Tak já jsem skutečně do toho. Tak i v tom nejtěžším tým tak ještě si vzpomněli, že prostě mu takovou smutnou písničku do uška zaspívá do telefonu.
Oh,
Tak to bylo vyprávění Michala Tilňáka o Vánocích 1944 na východní frontě. Jak to vypadalo, když slavili ty samé Vánoce vojáci Čechoslováci na západní frontě v zákopech u francouzského přístavu Dunkirk? To se dozvíte od veterána Jána Bačíka.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jan Bačík se narodil na Slovensku a v roce 1939, když mu bylo 22, se Slovensko stalo samostatným státem, spojencem nacistického Německa. Bačík utekl před povolávacím rozkazem přes Polsko až do Francie. Vstoupil do cizinecké legie a zažil první ostré nasazení v bojích o Francii. Hitlerovi tažení Evropou dlouho netrvalo. Za pár měsíců zdecimoval rozpadající se francouzskou armádu, která měla značné problémy s vyzbrojováním, základní logistikou a chaotickým velením. V roce 1940 po pádu Francie se Jan Bačík vydal, lépe řečeno utekl, přes Gibraltar do Velké Británie, kde se formovaly československé jednotky v uprchlickém polovojenském stanovém táboře zvaném Cholmley Park. Hned se hlásil ke slavné RAF. Chtěl se stát střelcem v bombardéru, jenže ho nepřijali. Velitelé si všimli jeho urostlé a svalnaté postavy a shledali ho jako vhodného adepta k zvláštnímu paragánskému výcviku pro jednotky operující v týlu nepřítele. A tak se Jan Bačík stal kolegou později slavných vojáků Gabčíka, Kubiše, Pernického, Krzáka. Všichni dostali speciální výcvik pro plnění zvlášť náročných úkolů.
Hlavně trhaviny, střelba, morze, rádio a takovéhle věci, no prostě to, co se potřebovalo, co potřebuje, no hlavně tělesná zdatnost. Na tom to i v parakurze, když jsme byli ve Skotsku, tak bylo na to dbáno, aby prostě měl a taky i v tom komandos, i v tom, v těch parajednotkách, co jsme byli v tom Skotsku, tak tam jsme měli zvláštní stravu daleko jinou, než měli vojáci. My jsme fasovali třeba litr plnotržního mlíka na každý den. Takže, no ovšem, 48 hodinový pochod, to jako bylo normálka, nebo ráno 20 km běhat, tak to taky bylo zcela běžný. Zcela normální, no a my jsme měli jako, jak říkám, takový režim, který zdokonaloval naši tělesnou zdatnost a myslím, že díky tomu jsem dnes ještě jako já osobně jako poměrně v mém věku jsem jako ještě dost fit.
Jan Bačík, vycvičený ve vojenském řemesle, byl připraven k výsadku do protektorátu. Pár dní před akcí se ale zranil nohu při cvičném seskoku. A tak byl vyřazen z paraskupiny, která byla v září 1944 pod krycím jménem Wolfram vysazena na Moravě. Když se uzdravil, čekalo ho překvapení. Jeho jednotka se stala součástí samostatné československé obrněné brigády. Stal se instruktorem ve výcvikovém středisku a tak to bylo až do června 1944, kdy spojenecké jednotky provedly invazi do Francie. Ve druhé vlně pak přišly na řadu malé národní armády a do akce byla nasazena i československá obrněná brigáda. V zimě roku 1944 stál Bačík, vycvičený parašutista a tankista a v tu chvíli také velitel tankové jednotky s československou obrněnou brigádou u francouzského přístavu Dunkirk. Město bylo plné německých vojáků, kteří se pokoušeli probít přes československé obklíčení k ustupující německé západní armádě. Čechoslováků bylo zhruba 5 000 a stáli proti dvojnásobné přesile. Přesto armáda s obrovským nasazením, ale také se značnými ztrátami, udržela Němce ve městě a dočkala se jejich kapitulace v květnu 45. Od října předchozího roku, kdy obléhání Dunkirk po Britech převzali Čechoslováci, proběhly stovky vojenských frontových operací. Na místě se vedla zákopová válka. Právě na Štědrý den roku 1944 byly německé zákopy doslova na dohled od těch, v nichž v tu chvíli ležel promrzlý Jan Bačík.
Byl Štědrý den, 24. prosinec. Představte si Štědrý den, nebyla vystřelená ani raketa. Nepadl výstřel. Klid. Úplný klid. Najednou o půlnoci Němci byli tak asi 800 metrů od nás, to nebylo tak daleko. A najednou o půlnoci prostě vyšla skupina Němců, jestli těch, kteří byli bezprostředně v těch zákopech, anebo nějaká skupina jiná tam přišla a zpívali německé koledy. No a naši kluci hned, ty byli hned pohotoví na všechno. Ty taky přišli do té linie, do té první linie, ještě přišli tam trocha dál a zpívali české koledy. A Němci zpívali německý a naši zpívali český. Říká vám, nepadl jeden výstřel. Nádherně. Nádherně klid. Připadalo mi to, že to není fronta. A druhý den Němci stříleli jak blázni.
Po válce v roce 1946 byl Jan Bačík přijat ke Sboru národní bezpečnosti. U SMBáků zůstal i po komunistickém puči v únoru 1948 a jako kriminalista působil víc než 20 let. Co by veterán ze západní fronty měl přinejmenším dost velké štěstí, protože jeho spolubojovníci ze západu končili v emigraci, v kriminálech, v nejlepším případě u lopaty.
Posloucháte příběhy 20. století.
To byly vzpomínky na vánoční svátky prožité na bojištích druhé světové války. Vojáci se vrátili domů, ale jak už jsme zmínili, svobodě se netěšili dlouho. Po převratu začal aparát komunistické strany plnit věznice a pracovní tábory v uvozovkách třídními nepřáteli. Lidí, kteří skutečně zakládali protikomunistické odbojové skupiny a chtěli čelit novému totalitnímu režimu se zbraní v ruce, až tak moc nebylo. Většina vězňů se dostala za mříže za to, kým byli. Jako třeba Antonín Bradna, odsouzený k 15 letům žaláře, neboť byl jako katolický kněz označen za vatikánského špiona. Jaké tedy byly Vánoce v komunistických kriminálech? Pokračuje historik Jaroslav Cuhra.
Je možné těch vzpomínek vytáhnout více. Mně napadá jedna, to je páter Antonín Bradna, který popisuje Vánoce na Samotce, kdy tedy byl v korekci sám v betonové místnosti. A vlastně ta vzpomínka jde od obrovského duchovního zážitku, kdy prostě se pokouší se spojit se všemi, kdo vzpomíná Kristova narození, pokouší se spojit se všemi, kdo také trpí a tak dále, až k úplné vyprahlosti. Vlastně říká ještě, že jsem si byl vědom toho, že řada svatých taky prostě procházela pouští a prostě ztrácela úplně víru, protože já jsem na konci byl úplně po těch dvou dnech pokusu. Ty Vánoce mě vlastně vyčerpaly.
V 50. letech prožívali vězni Vánoce na samovazbách, v korekcích, v pracovních četách i na hromadných celách. Zpívali koledy, modlili se, sloužili mše. I bachaři slavili, ale jen doma. V práci, v kriminálech měli za úkol v uvozovkách muklům svátky pěkně osladit. Vězněné kněží zavírali do izolace, aby neovlivňovali ostatní.
Je třeba příběh Jiřího Lévyho, který vzpomíná na snad rok 49, někde na Jáchymovsku a popisuje, jak dozorci vlastně v ten vánoční den, na ten štědré odpoledne provedli vlastně obrovské prohlídky, rozházeli všechny ty místnosti a když tedy vlastně ty vězni šli aspoň tento jakoby klidný svatý večer prožívat, tak se vrátili do místností, které byly vyrabované, rozházené věci a to byl jaksi ten zásadní příspěvek ze strany dozorců k prožití Vánoc. Ale ono tohle je zajímavé i tím, že mně se na těch Vánocích strašně líbí i to napětí mezi dozorci vězni, protože tam je opravdu vidět, že ty dozorci často mají vlastně vztek. A nejenom mají vztek, protože oni taky musí být vlastně ve vězení v tu chvíli. Oni taky přicházejí o ty Vánoce, které jaksi by chtěli podle toho rituálu. To je jedna věc. A druhá věc je, tam máte velice zajímavé napětí mezi náboženským obsahem a tím rituálem, protože Na jedné straně ty dozorci často, tam jsou často vzpomínky na to, jak útočí na nějaké náboženské symboly. Že tam někdo zpívá koledu, nebo že tam pokus se pomodlit a tak dále. Zvláště ty koledy iritují. A na druhé straně je naprosto jasné, že ten dozorce, když pak přišel domů, tak si nedovede představit Vánoce bez koledy. On si potom tam jako prospěvuje vesměs, ne všichni, ale prospěvuje koledy, nebo se potom dítěti, aby zaspívalo, zahrálo na piano koledu. A tam v tom vězení už je to ten běs.
Říká historik z Ústavu pro soudobé dějiny Jaroslav Cuhra. A pokračuje Mikuláš Kroupa, který na toto téma, tedy Vánoce v komunistických kriminálech v 50. letech, připravoval zvláštní pořad. Poprosím vás, abyste zcela výjimečně omluvili trochu horší kvalitu záznamu. Jde o archivní nahrávku. V době, kdy jsme dokument zpracovávali, jsme ještě neměli tak kvalitní techniku jako dnes.
Jan Jirků se narodil v roce 1921 v Hanušovicích v okrese Šumperk. Do kriminálu ho dostalo, a teď to možná zní neuvěřitelně, plnící pero. Tenkrát po válce to byla vzácnost, luxus. Proto si na plnicí pero vyril své jméno a pak ho půjčil příteli Alojzu Valentovi, členu odbojové skupiny Světlana. Od března 1949 do květnových dní roku 1950 pozatýkala státní bezpečnost přes 400 lidí na Moravskoslezském pomezí, ale i na jižní a střední Moravě. 283 osob bylo odsouzeno k vysokým trestům. Celkově vynesl státní soud 16 rozsudků smrti, z nichž 13 bylo vykonáno. Žádná jiná odbojová organizace nebyla tak prostoupena státní bezpečností, ani nebyla tak početná jako Světlana. Jan Jirků se do maléru dostal, když státní bezpečnost objevila jeho plnící pero u jednoho z odbojářů. Byl odsouzen původně na doživotí. Po odvolání dostal 20 let. Vyšetřován byl v Uherském Hradišti. Na starost ho dostal pověstný Grebeníček. První Vánoce ve věznici prožil Jan Jirků na Mírově.
To byla slavnostní večeře. Jsme dostali doslova půl vajíčka a půl rohlíku. To byly Vánoce. A byl mezi s náma kvardián a ten kvardián nám sloužil mši svatou s jednou hrozinkou a kousek chleba, který jsme si každý dali. A já jsem měl ještě schovaný, když jsem byl na komandě v Radiči, tak jsem měl schovaný v kapse kostkový cukr nějaký. A to mě nemohli zebrat. Tak každému jsem dal na postel jednu kostku cukru. Franta Hermanu zase měl tabak, ty špačky, takové cigarety rozmuchlaný v kapsách, tak tomu přidal každému na toaletní papír, každému dal takhle jenom špetku toho tabáku a to byly naše první Vánoce na Mírově. A rád na ně vzpomínám. Víte proč? Protože jsme byli jeden za druhým. Byli jsme jedno. A to je důležitý. To bylo to nejkrásnější si Vánoc. My jsme nestali o ten rohlík ani o to vajíčko, ale o to, že jsme byli sami sebou.
Karel Plocek se narodil v roce 1930 v Praze na Žižkově. Za okupace byl členem ilegálního skautského oddílu. Působil jako spojka mezi protinacistickými odbojovými skupinami. Po únoru 1948 organizoval ilegální přechody hranic. Byl zatčen na konci roku 1951 a dostal 13 let vězení. Prošel lágry Vertyni v Podkrkonoší, Bytýzem, na Elku ve Vikmanově. Vypráví o Vánocích Vertyni roku 1952.
No, vyvrcholilo to na Vánoce v roce 1952, kdy přišel novej kulturní, těsně před Vánocem, a tam byl tak kulturní referent, a ten se prožvejknul, že prostě, no jo, teď to budou Vánoce, jo, horníci, dostat výhody různý, a teď tam padlo prostě slovo víno, tekuté víno, jo, tady to. A no jo, oni prostě kvůli těm krvinkám červený víno, protože to je proto a tady to, no ale my jsme horníci, víno nemáme. A to ne, vy jste horníci, vy byste víno měli mít, jo. Tak začal to ten kulturák. No ale Bartoš to samozřejmě s Bognerem, to byl Bachař, on to byl sadista, manželka jeho taky sadistka, a ty se vyžívali tím, že chodili do na lágr mlátit vězně, jo, fyzicky, i ta manželka, jo. No a my jsme to řekli Obersteigerovi. A Obersteiger říkal, no, teď to je pravda, teď vy děláte taky, teď vy děláte to samé, to, co ty horníci. Tak proč byste neměli dostat to samé, co horníci? A letěl na tábor a tam prostě bylo Vánoce budou, Vánoce nebudou, Vánoce budou, Vánoce nebudou. A vyvrcholilo to tím, že den před Štědrým dnem přivezli sud červeného vína a my jsme každej dostali čtvrt litru červeného vína na štědrovečerní večeři. No tak to bylo to jako vrcholný dílo, že se ty dva kohouti mezi sebou tak a že se prostě prosadila takováhle věc. Ryba to nebyla, ale byl řízek, bramborový salát, jabko, pomeranč, jo, dokonce na tom v té rtyni v Podkrkonoší byl pomeranč, ořechy nějaký, burský, každý dostal asi 5-6 ořechů burských, jo, tak to bylo, ale bylo to takový prostě vylepšení. Polívka tedy byla úplně senzační, to někde splašili ryby na polívku a tam to byla skutečně rybí polívka velice dobrá a bylo to takový sváteční, vůbec před ty svátky, takový svátečnější jídlo.
Ještě jedna vzpomínka Karla Plocka, a to na Vánoce v důlním lágru ve Vikmanově.
To byl obraz Bída utrpení, no tam bylo prostě, já nevím, tam prostě na Štědrý večer na Elku udělali filcunka a večeři nám rozšlapali bachaři, jo. Jedině to prostě to se... A jedině proto, že jsme si přinesli, jak jsme chodili na šachtu, tam jsme si přinesli větvičky, co tam byly prostě polámané ze stromů a kvůli tomu byl hrozný malér. Jo, to bylo hrozný. No, na tom Elku tam nám to je tak, to si pamatuju nejvíc, že nám prostě rošlapali večeři. Filcům, my jsme stáli, byla fujavice ošklivá, my jsme stáli na nástupišti. Přešlapovali a oni řádili v tom. A nejhorší bylo, když se vyřádili, jo, tak nás nahnali naspátek a my jsme si to chtěli uklidit za to, co oni rozbordelili. A oni okamžitě zasnout, zalehnout. Tak do toho bordelu jsme si museli lehnout, do toho bordelu jsme zhasli a lehli a pořádně nevěděli, kde jsou moje věci, jaké jsou kolegovy věci. A to bylo ošklivý. Tam si jako nepamatuju hezký Vánoce v tom na Jáchymovsku.
Jiří Čejka se narodil roku 1929 v Roudnici nad Labem. V roce 1948 se s několika přáteli rozhodl varovat veřejnost, že komunismus je šílenství. Napsali a distribuovali letáky. Byl zatčen a okresní soud ho v lednu 1951 poslal na 8 měsíců do dolu Kohinor u Mariánských Radčic na Mostecku. Když ho pustili, mohl pracovat jen jako pomocný dělník. Byl ale vděčný, že se dostal z pekla. Na Vánoce, které tam prožil, prý nikdy nezapomene.
Byl Štědrý den, my jsme fárali, i když jsme nepracovali, jenom jsme jako drželi dozor, aby nebyl oheň nebo co. A najednou telefonicky, že mám jít k Děžní jámě. My jsme fárali na Kohinoru 2, chodili jsme pod zemí na Kohinor 1 a tohle bylo, že mám jít k Těžní jámě na Kohinor 1, tak jsem šel tím směrem a ten jeden z těch havířů už vzfáral dolů a přines nám cukroví, ovoce, ořechy, vánočky. No prostě k Vánocům, no, nutil je někdo do toho. skutečně to, to a přitom samozřejmě tam nešlo o to, že by to byli jenom političtí vězňové teda komunismu. To byli na tom lágru v té době byli normální kriminálníci, tam byli kolaboranti s Němci, tam byli SS-mani, že jo, i jiní gestapáci a tak dále. No a byli tam samozřejmě teda muklové političtí. Nějakou dobu tam byli i od toho státního soudu, ale pak tam došlo k takovému útěku, pokusu o útěk dvou těch muklů od státního soudu a v ten moment všechny ty vězně od státního soudu odvezli na Bory a odtamtud šli na Jáchymovsko. Takže pak už se ta situace trochu zhoršila, protože už prostě nás politických tam bylo jenom pár.
Posloucháte Dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Následující vzpomínka z komunistických kriminálů ilustruje nesmyslnou brutalitu některých dozorců. Generál Miroslav Kácha, voják a účastník protinacistického i protikomunistického odboje, byl zatčen v roce 1949. Vyšetřovatelé se ho snažili mučením donutit, aby udával své spolupracovníky. Drželi ho mimo jiné v neblaze proslulé mučírně v domečku na Hradčanech, kde vládl štábní kapitán Pergl. Miroslav Kácha vzpomíná, jak jednou o Vánocích dostal od maminky balík.
Před Vánocem nebo o Vánocích mě odvedl strážnej do kanceláře toho Pergla. Ten tam měl na stole rozdělaný balík a řekl, asi přišel vám vánoční balík, ale poněvadž se nechováte tak, jak byste se chovat měl, nic nedostanete. Věci, které podléhají zkáze, tak ty rozdám ostatním a to, co je trvanlivý, tady nechám. V případě, že odsad půjdete, že to přežijete, tak to dostanete. A nebo v případě, že budete mluvit a tak to tam vyházel na stůl, byly tam ty nějaký vánoční cukroví a takové věci. A byla tam taky krabička amerických cigaret, těch dlouhých pelmel, pohrdlivě řekl, tady to vám posílají vaši američtí přátelé za to, že jste zrazoval republiku. Pak tam byl trvanlivý salám a čokoláda. Tak to vám tady nechám, jestli to vůbec dostanete.
Dodejme, že Miroslav Kácha se nechoval, jak měl, protože neudával. Vánoce tehdy oslavil v samotě celý a hladový. Svůj balík, respektive to, co z něj zbylo, dostal teprve na konci února, kdy byl převážen do normální věznice.
Bylo to už po oslavě vítězného února asi dva dny, poněž tam chlastali. Přišel ten pacholek Pergl, měl tu krabici z toho balíku, hodil to na zem a řekl, my nejsme žádný zloději, asi v tomhle smyslu. Oni nebyli zloději, oni byli lupiči a vrazi, že jo, jenom. Zítra ráno pro vás přijdu a odvezu vás a odešel. Tak já jsem se vrch na ten to a byl tam ten salám a ta čokoláda a ty cigarety. Salám jsem začal kousat jako pes a tak jsem ještě s plnou pusou zaťukal. No a přišel strážnej a zapálil mi tu pelmelku, že? Tak tu jsem vykouřil, moc mi to chutnalo a pak jsem si napálil od toho ještě druhou a to mi sice chutnalo, ale začalo se to se mnou motat, tak jsem sebou praštil do kouta na zem.
Vzpomínal generál a dlouholetý vězeň komunistického režimu Miroslav Kácha.
Posloucháte Příběhy 20. století.
V posledním příběhu tohoto dílu našeho dokumentárního cyklu se vypravíme do normalizačních časů. Českou mši vánoční napsal Jakub Jan Ryba roku 1796 a ještě nedávno jí znalo každé dítě. Hej mistře, vstaň bystře, vzhlédni na jasnost, nebes na švarnost, krásu uhlídáš v tento noční čas. V roce 1982 napadlo studenta Pavla Křivku, že by se populární Rybovka dala zpívat v upravené, satirické, aktuálně politické verzi. a jeho spolužák Pavel Škoda se nápadu, to jest básnického úkolu, ujal. Vzešel z toho text o Leonidu Brežněvovi a o prezidentovi a generálním tajemníkovi KSČ Gustávu Husákovi, který dnes nezná skoro nikdo. Hej Gusto, je Husto, přišel telegram z Moskvy dneska k nám, že sám Leonid u zdi bude hnít. Roku 1985 udělala tahle parodie s obou autorů a zároveň zpěváků politické vězně. Pavel Křivka se narodil 12. června roku 1960 v Pardubicích a po maturitě na přelomu 70. a 80. let šel na univerzitu do tehdejší Německé demokratické republiky. Přihlášku si podal mimo jiné proto, aby se naučil dobře německy. Spolu s Pavlem Škodou a dalšími československými studenty tedy nastoupil na Vysokou školu zemědělskou v Hale nad Sálou.
Tam jsme měli pěvecký sbor, jako někdo měl fotbalový mužstvo, my jsme měli pěvecký sbor, někde měli divadelní kroužek a u nás tam byly holky, které zpívali taky za mladé sboru. Já jsem zpíval už od 11 let v Pardubickém dětském sboru, takže jsem na to byl zvyklý. A pak jsme tam měli zase ve Výmaru, byli zase hudebníci, kteří jako se připravili na profesionální hudební dráhu, tak jsme spolupracovali s jedním kytaristou tam a dávali jsme koncerty pro ty studenty. A když jsme zkoušeli, tak jsme se bavili parodii na Sedlura Brežněva. No, se stalo pak, pak se nám to stalo osudním.
Student Pavel Křivka pěvecký sbor na univerzitě ve východoněmeckém Hale vedl. Pavel Škoda byl členem, čili parodii Rybovy mše dokázali přednést k obveselení spolužáků dosti procítěně. Vytvořili krátce poté, co v Moskvě naposledy vydechl generální tajemník komunistické strany, lidem milovaný Leonid Brežněv.
To bylo tak, jak je Rybova mše vánoční, tak skoro stejný text. Akorát jemný úpravy, například tam je, v původním textu je, nyní se do tvé ochrany poroučíme, s tebou se dítě nebeské zde loučíme. Tak tam je strašně malá změna, nyní se do tvé ochrany poroučíme, s tebou se bratře velký, teď sloučíme. A takhle bylo všecko předělané, budem čistky dělat, ze strany vyhazovat a podobně. A tohle samozřejmě, když si někdo přečet z těch soudruhů tehdejších, který to brali buď vážně, nebo to bylo jejich povolání, aby to brali vážně, tak je to musel rozuřit, to já chápu.
Ve sborovém podání se tehdy inovovaná Rybova vánoční mše s textem Pavla Škody nespívala. Ale když jí zpívali Křivka se Škodou, zněla asi takhle. Nahrávku jsme si vypůjčili z filmového dokumentu Petra Slavíka z poloviny 90. let.
Hej Gusto! Je Husto, přišel telegram z Moskvy dneska k nám, že sám Leonid u zdi bude hnít. A v Sovětu nejvyšším velký zmatek zavládím, kdo teď bude dosazen, v Kremlu vrtá hlavou všem. Po celou noc zasedá starců rudá zvěř, nemůže se rozhodnout ta nejvyšší zvěř, prejže dvakrát měř. Slyšíš za dveřmi ten hluk, intrikánů podlý zvuk. A jihle, slyšíš, Gusto, slyšíš, Lubomíra i Vasila, jak se hádaj, sítě zpřádaj, honem staň, Gusto, než bude duslo.
Ve 84. Pavel Křivka absolvoval, ukončil studia v Hale, vrátil se do Československa a stal se správcem sbírek ve vlastivědném muzeu v Jičíně. Zajímala ho ekologie, takže mu dali i funkci okresního referenta pro životní prostředí. Inženýr Křivka se však neprojevil jako dobrý socialistický úředník, jelikož přistoupil ke svým povinnostem s plnou odpovědností a nebral ohled na dobový úzus drž hubu a krok a problémy se ti vyhnou. Na veřejnou a do té doby zanedbanou nástěnku v jedné z jičínských ulic vyvěsil totiž na Silvestra 1984 materiály, které ironizovaly naprostou formálnost tehdejší ochrany přírody. V té době si Pavel Křivka dopisoval s několika mladými ekology ze západního Německa. A jak se později ukázalo, estébáci korespondenci monitorovali neboli porušovali listovní tajemství a všechno četli a zaznamenávali. V dubnu 1985 navštívil tehdy už podezřelého Pavla Křivku jeden ze západoněmeckých přátel, čímž se ohrožení státně bezpečnostních zájmů zřejmě mohutně zvýšilo. Když Němec odjel, vyrazili Křivka, Pavel Škoda a další dva kamarádi na výlet po východním Slovensku. Čtyři mladí lidé však měli doprovod, takzvanou sledovačku. Člověk se až diví, na co všechno měl státně bezpečnostní aparát energii a peníze. Sledováním mladíků to ale neskončilo. 29. dubna 85 pracovníci státní bezpečnosti Pavla Křivku na zmiňovaném výletě zatkli. Odvezli ho do vazby v Hradci Králové a obvinili ho z poškozování zájmů republiky v zahraničí.
Postupně, jak se vyvíjelo to vyšetřování a proběhly nějaké domovní prohlídky, nejenom v domě mých rodičů, ale i u toho, u těch známých, co se mnou byli v okamžiku zatčení a podobně, no, tak si nakonec našel tenhle ten text té parodie. Básnička, prostě česká mše vánoční, přetextovaná na hej gusto je husto místo, hej mistře, stan mistře a podobně. Tak byli k tomu už ne, k poškozování zájmu a k nějaký ochraně přírody, nebo co by to tenkrát mělo být, ale už pak se to vyšetřování zaměřilo jenom, kde to zpíval, kolik lidí to slyšelo, kdo zpíval s ním. A zjistilo se, že to bylo vlastně na té škole už několik let dozadu, v tom východním Německu, kde my jsme studovali. A tam se pak přeneslo to vyšetřování, byli vyšetřovaní i německý pedagogové.
Vzpomíná Pavel Křivka. Objevem dodatečného důkazu protistátní činnosti se dostal zpátky do hry také jeho kamarád a spolužák z univerzity v německém Halle Pavel Škoda. A zatímco studentská parodie na českou mši vánoční dostávala již význam kardinálního důkazu protistátní činnosti, seděl Pavel Křivka, mladý inženýr krátce po studiích, ve vazební věznici v Hradci Králové.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
V listopadu 1985 referoval Ivan Medek ve vysílání Hlasu Ameriky, cituji. V úterý 19. a ve středu 20. listopadu se u Krajského soudu v Hradci Králové konalo soudní jednání s inženýrem Pavlem Křivkou a inženýrem Pavlem Škodou. Inženýr Křivka, který je ve vazbě od 29. dubna letošního roku, byl souzen podle paragrafu 98, tedy podvracení republiky. Inženýr Škoda byl souzen na svobodě podle paragrafu 100, tedy pobuřování. Inženýr Pavel Křivka byl odsouzen na 3 roky a inženýr Pavel Škoda na 20 měsíců. Oba nepodmíněně. Příběhem dvou inženýrů, kteří byli za normalizace odsouzeni do vězení, tak říkajíc natvrdo, za zpěv parodie Rybovy české mše vánoční, končí dnešní vánoční příběhy 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí Adam Trda a také Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.